COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Coñecimos hoxe a sentenza polo asasinato do mozo Samuel Luiz na cidade da Coruña en xuño de 2021. A Audiencia Provincial da Coruña impón condenas que van dende os 10 aos 24 anos de cárcere para os 4 culpables. A condena máis alta para o principal responsable da agresión, Diego Montaña, terá que cumprir eses 24 anos de cárcere, 20 serán para Alejandro Freire, Yumba e Cayo Amaral, neste caso 17 polo asasinato e 3,5 por roubar o móvil da vítima, e 10 anos de prisión son os que cumprirá Alejandro Míguez por colaboración nese crime. Como dictaminou o xurado popular no seu veredicto, queda sen condena a única muller que se sentou no banco dos acusados. A hora de determinar as condenas dos 4 acusados declarados culpables, a maxistrada tivo en conta a especial gravidade do feito e da honda extensión do mal causado. Afirma que xerou, ademais de dor moral inherente á perda dun fillo irmán, importantes padecementos psicolóxicos aos pais da vítima. Por todo isto, e ademais das condenas de cárcere, a sentenza impone un pago de 303.000 euros de indemnización para a familia de Samuel Luiz, aínda que todo isto é recurrible, polo que haberá que esperar aos posibles recursos perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E a nova máis destacada neste 8 de xaneiro, no que amaina o temporal de vento e chuvia que deixou máis de 200 incidencias por toda Galicia esta mañá. Con rexistros que superaron os 72 litros por metro cadrado na localidade coruñesa de Rois, eventos de máis de 150 km por hora na luguesa de Viveiro, aínda que as principais consecuencias chegaron a primeira hora da mañá, con baillóns de ata 12 litros por metro cadrado en Santiago Ollo, en tan só 10 minutos, deixando dúcias de incidencias por toda a capital de Galicia, como persoas atrapadas dentro dos seus coches no polígono do Tambre ou no barrio de Fontiñas.
Y una compañera que venía a las 8 de la mañana para trabajar, se le quedó el coche atascado en la rotonda, le llegó el agua hasta la centralita, se le quedó el coche apagado, le entró el agua por todo el motor, hasta la altura del pecho de ella, que nos enseñó ahí, estaba toda mojada, y el otro coche que quedó ahí también atascado, un A3, un Audi, el señor tuvo que salir por la ventanilla del coche, porque estaban totalmente inundadas, la rotonda era imposible pasar.
Tamén unha familia da Pobra do Caramiñal foi rescatada polos bombeiros pola inundación provocada polo desbordamento do río Lérez. Nesa Serra do Barbanza, en Santiago, houve varias vivendas inundadas, como a de Carmen, na Rúa Hortas, en pleno casco histórico.
El agua llegaba hasta la ventana de la casa. Tenemos una ventana que está como a medio metro o 60 centímetros del nivel del suelo, y decía que estaba ya a punto de entrar por la ventana el agua, pero la que entró, entraba en cascada por la acera. Se metía por debajo de la rendija y ha inundado, o sea, llevamos hora y media achicando agua a cubos sin parar.
Houve moitas incidencias en Santiago, igual que en Vigo, as dúas cidades máis castigadas polo temporal, que deixou 213 incidencias por toda Galicia, afortunadamente sen provocar danos persoais, e que coincidiu no momento máis duro, xusto cando miles de estudantes se reincorporaron ás clases tras as vacacións de Nadal.
Todos os días de cole, ya vuelvo.
¿Y te gusta la lluvia?
No.
Pero vas muy preparado, ¿no? ¿Qué llevas ahí?
Una chaqueta del cole.
¿Y en los pies?
Botas.
¿Y ahí en la mano?
Un paraguas.
¿Y además?
De patrulla Karina.
E ben, este cativo a retomar o curso escolar, bo día de todos os xeitos para que os peques os non tanto volveran a clase, pero malo para comerciantes de mercados como o popular de Ribadeo, que hoxe tivo ausencia de clientela.
Este temporal é malísimo. Eso, con este tempo non hai mercado, non hai nada. Hai que vir, pero está moi mal tempo.
Mal, moi mal, moi mal.
No, que...
sí, mucho aire.
¿Y no vendrá nadie?
No creo. Solo me quiero para secar el toldo, nada más.
Ata as 9 da noite están activos os avisos por vento na Mariña, na montaña de Lugo e oeste noroeste da provincia da Coruña, e mañá xa só quedarán activos avisos na costa por forte ondaxe. Encanta o tráfico, coidado na 8, o vento que está a soprar con intensidade entre Abadín e Mondoñedo, e sen accidentes importantes nas últimas horas, semella que volveu a normalidade as estradas galegas tras unha mañá moi complicada. Isto é a linterna de COPE en Galicia. Eu son Íñigo Landa, son agora mesmo as 8, case menos 5 minutos da tarde.
COPE Galicia,
Estar informado.
Sanidade prepara xa as posibles actuacións para facer fronte ao máis duro da gripe. Espérase o pico a partir do vindeiro 20 de xaneiro, aínda que xa se están dando moitos casos, como comprobou a nosa compañeira Patricia Iglesias.
A primeira semana de xaneiro foi de intensidade baixa da gripe, pero crecente, segundo os datos de sanidade, na rúa, que máis que menos está coa mosca detrás da orella.
A mi marido convaleciente todavía, sí. Pero bueno, estamos vacunados porque somos sanitarios.
Ajá.
Y el niño también. Yo creo que la vacuna ayuda no a que no lo cojas, porque el contagio está ahí, pero a que a lo mejor los síntomas no sean tan, o duren menos, o no sean tan graves.
No, de momento no, de momento nos estamos librando. No sé a partir de ahora que dicen que viene esta semana, no lo sé. A ver si nos libramos.
O plan de inverno do Sergas contempla a posible apertura de ata 600 camas en toda a comunidade en función de como vai a evolución. A incidencia da gripe está seguindo patróns de outros anos, como explicaba o conselleiro Antonio Gómez Caamaño.
A intensidade da epidemia, da onda está es baixa, pero con tendencia crescente, se está reproduciendo exactamente o modelo, sino que me corrixa a directora xeral de Saúde Pública do ano 2019, exactamente o mismo. Mañana se quitará un informe actualizado. Os datos que temos son das últimas semanas, non? Na semana 52 do ano pasado, en relación a 51, creo que un incremento dun 21%.
Unha medida da incidencia das infeccións respiratorias está na venda de medicamentos antigripais e test de antíxenos nas farmacias. 70 de toda Galicia participan no proxecto Sentinela. Semanalmente comparten con Sanidade os datos sobre a venda deste tipo de produtos para permitir anticipar a resposta a dos servizos sanitarios. Este 2025 tamén se porá en marcha outro convenio entre os Sergas e as oficinas de farmacia para entrega de medicamentos a domicilio.
Grazas, Patri. Por certo, os hospitais galegos están a notar unha das consecuencias das vacacións de Nadal, e é que as reservas de sangue están baixas. Os grupos con máis necesidade de doazón son os máis comuns en Galicia, a cero positivo, ademais do doante universal, o cero negativo. Doar sangue é un proceso sinxelo que apenas nos vai levar 20 minutos e case todo o mundo pode facelo, lembrou-lo a directora da Axencia de Doazón de Sangue, Marisa López.
Tener máis de 18 anos, pesar máis de 50 kilos e non tener en este momento ninguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Por exemplo, en este momento que tenemos un pico de gripe, pues aquellas personas que tengan sintomatología pues deben de esperar, ¿no? Pero como digo, buena salud y no acudir en ayunas.
E ir con ganas de ser solidario. Máis cousas en deixar a saúde, as intervencións da Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea e Enfermidades Oncohematológicas, a Sotrame, disparáronse o pasado ano ata aumentar un 60%. Un dos motivos é que a entidade que naceu en Ferrol hai 11 anos e que agora tamén ten sede en Santiago, incrementou a súa presenza nos principais hospitais galegos. Traballan estreitamente coa sanidade pública, xa son maioría os médicos que derivan aos seus pacientes ao seu servizo de intervención psicosocial. Alba García é a traballadora social desta asociación.
Todo isto foi posible por cada vez o profesional, o sea, o equipo médico, non? Vai nos derivando máis pacientes, entón, claro, hai máis demanda de todo tipo, tanto de psicología como de traballo social, entón sí que foi necesario eso, reforzar equipo, poder entrar nos diferentes hospitais galegos, un aumento de demanda de todo tipo.
Falouche agora da preocupación das empresas galegas por como lles vai afectar a reducción a 37 horas da xornada laboral. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, estivo hoxe en COPE Galicia e pediu medidas compensatorias para que as empresas, sobre todo as máis pequenas, se podan adaptar.
A media xa está en 38.2 e hai que adaptar a xornada. Nos non decimos que non haya que adaptar a xornada, pero non se tiene en conta o tipo de empresa, ¿no? Si é grande, pequena, autónomo, si ten un, dous, tres traballadores, é unha gran debilidade para ese tipo de empresa, e hai que por medidas compensatorias, ¿no?
E pendentes do que acontece en Venezuela nestas horas cruciais antes da toma de posesión de Nicolás Maduro, como presidente da República, están os miles de venezolanos, alrededor de 33.000 que residen en Galicia, entre retornados con orixe galega ou os que directamente escaparon da miseria e a ditadura de Maduro consolidada tras o último pucherazo. Manuel Pérez, presidente de FAVEGA, Federación de Venezolanos en Galicia.
Lo sentimos todos mucha tensión, pero también con mucha esperanza. Con mucha esperanza de cambio, con mucha esperanza de que se respete el resultado electoral, que se respete lo que la mayoría del pueblo ha votado en las elecciones y, por supuesto, que asuma la presidencia el ganador de las mismas, como en cualquier proceso democrático.
Rematamos. contándoche que a autopsia da muller achada nunha praia de Portodosón non conclúe indicios de criminalidade.